ukuhamba kuhle ukuthi ahambe agcobisane abonisane labamanye amazwe. Kodwa ngokubona kwami uma bengingumcebisi wakhe bengingathi mina kangayikhathana leZimbabwe. Sasebenze kakhulu ukuthi amazwe nalangu-15 akuSADC abe yiwo afuqa kakhulu ngokuba kangiboni ukuthi lukhona ulutho lungaphuma neNigeria eWest Africa khona ngale. Ungakhangela ukusebenza kweAfrika ilezigaba ezithize. Ilamazwe aseNingizimu yeAfrika, eNtshonalanga yaseAfrika, enhla yeAfrika lasempumalanga yeAfrika. Khona lokhuyana ungakulandela uzabona ukuthi into zakho ziyahamba kahle, kodwa ungathatha ukuthi abazasuka komunye umkhono babuye bazotshela abakomunye umkhono ukuthi kwenziwa kanjani. I-Africa isebenza ngama-regions, i-SADC, ECOWAS, lani kuqala. Ungakangeni ku-African Union. Ngile themba abamcebisayo mhlambe sebethe hayi sekwenzakele sungadlulela phambili, kodwa nxa kungenjalo ngingacebisa mina ukuthi ngaqala bona ukuthi laba bangomakhelwane bethu kakhulu.
Abamsolayo umnumzana Tshwangirai bathi usehlale kakhulu kuhulumende womanyano, kungani sidinga inguquko khathesi. Njalo kananzi umnumzana Watchman Ncube njengenye inkokheli kahulumende womanyano.
Hayi, kaqhubeke sebenza, kungumlando wakhe, indlela inde. Kuba khona lo ngo-99 umnumzana lo elokhe efuqela inguquko ezithize. Kungaba kubike abantu ngabe sithi kanti ube ngathi akuhlali kufukwa kuze kuyefika i-election day. Nxa ngabe i-SADC yathatha isinqumo sokuthi uWelsmill Ncube ufanele abe nguprincipal, kakwenza ukuthi abuyele kuyo i-SADC yona liyana aye ukuthi kakuye kwenziwa izinto ezithize zenziwe ngomgabe nxa yena engahambisani lokunye izinqumo zeSADC. Lapho uyaphambanisa kakhulu ukuthi umuntu wavotela iqembu lakhe umele ahlonitshwe ngendlela avotelwa ngayo. Nxa singakwazi ukuhlonipha ama-elections enziwa ngamanye amaqembu kasisomademokrati, singakhethi ukuthi esikuthandayo lokho, ngoba nxa sisenza kanjalo lo mdabu phela layo unakho akukhethayo akuthandayo okunye uzakuthiya. Pho-ke ozabe serongo ngubani? Sonke siyabe sisirongo.